VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Selamat tahun baru 2024. Semoga kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan mengisi hari-hari kita semua di tahun yang baru ini. Apakah Anda juga sudah menyiapkan resolusi tahun ini? Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Statista Consumer Insight seputar resolusi, 40% warga Amerika ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan 19% memilih untuk mengurangi waktu mereka mengecek media sosial. Kami yang berada di studio VOA malam ini, Karlina Amkas, Utami Husin, dan Lea Johannes merasa senang dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Gempa magnitudo 7,6 guncang Jepang. Presiden Taiwan katakan hubungan dengan Tiongkok harus diputuskan berdasarkan keinginan rakyat. Hamas tembakan roket ke Israel, Gaza digempur serangan udara Israel. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Ombudsman RI temukan sejumlah kendala kereta cepat Jakarta-Bandung.
Salah satunya adalah kendala listrik padam pada 31 Oktober 2023 yang mengakibatkan operasional kereta cepat berhenti.
Dari dunia hiburan, kita dapat mengikuti sekilas tentang konser virtual ABBA yang mendongkrak ekonomi London hingga ratusan juta dolar.
Kelompok musik pop asal Swedia ABBA kembali tampil menghibur para penggemar mereka di London. Mereka tidak tampil secara fisik dalam konser di ibu kota Inggris itu, melainkan secara digital.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Gempa dengan magnitudo awal 7,6 mengguncang bagian tengah utara Jepang pada hari Senin, 1 Januari, kata Badan Penyiaran Publik NHK. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami untuk prefektur Ishikawa, Niigata, dan Toyama di pesisir barat Jepang. Tsunami hingga setinggi 5 meter diyakini akan mencapai Noto di prefektur Ishikawa, menurut badan cuaca itu. Gelombang setinggi lebih dari 1 meter menghantam pesisir kota Wajima di prefektur Ishikawa, lapor NHK. Televisi NHK memperingatkan gelombang tsunami dapat mencapai ketinggian 5 meter dan mendesak warga agar mengungsi ke dataran tinggi atau ke puncak gedung-gedung terdekat sesegera mungkin. Laporan mengenai kerusakan belum segera tersedia. Badan Meteorologi Korea Selatan hari Senin mengatakan bahwa ketinggian permukaan air laut di beberapa daerah di Provinsi Gangwon di pesisir timur negara itu mungkin meningkat setelah gempa bumi menghantam bagian tengah utara Jepang. Sementara itu, Pulau Sakhalin di Rusia dan kota Vladivostok di Pasifik, Senin, waspada terhadap kemungkinan risiko tsunami setelah gempa besar di Jepang. Sakhalin adalah pulau memanjang di utara Jepang dan Vladivostok adalah kota utama Rusia di Pasifik. Hubungan Taiwan dengan Tiongkok harus ditentukan oleh keinginan rakyat dan perdamaian harus didasarkan pada martabat, kata Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin 1 Januari di kantor kepresidenan di Taipei setelah pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengatakan penyatuan kembali dengan pulau itu tidak bisa dihindari. Ditanya tentang pidato Xi pada konferensi pers tahun baru, Tsai mengatakan prinsip paling penting tentang arah yang harus diambil dalam hubungan dengan Tiongkok adalah demokrasi. Saya mengatakan, bagaimana masa depan hubungan lintas selat? Menurut saya, ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini memerlukan kemauan bersama dari rakyat Taiwan untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun kita adalah negara demokratis. Apa yang harus dilakukan menindaklanjuti hubungan dengan Tiongkok harus mengikuti proses demokrasi, lanjut Tsai. Setelah Tiongkok menuduh Taiwan menerapkan berbagai hambatan perdagangan dan mengakhiri sejumlah pemotongan tarif terhadap pulau tersebut, Tiongkok pekan lalu mengancam akan melakukan langkah-langkah ekonomi lebih lanjut. Tsai mengatakan, perusahaan-perusahaan Taiwan harus melihat secara global dan melakukan diversifikasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militan Hamas di jalur Gaza Senin menembakkan serangkaian roket yang memicu sirene serangan udara di seluruh Israel. Tidak ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa dari serangan roket-roket tersebut yang terus digunakan Hamas terhadap Israel, sementara pasukan Israel melancarkan ofensif untuk melenyapkan Hamas di Gaza. Aksi militer Israel di Gaza berlanjut hari Senin dengan serangan darat dan udara, termasuk apa yang disebut pasukan pertahanan Israel IDF sebagai serangan yang menewaskan seorang komandan Hamas yang membantu memimpin para anggotanya yang bertanggung jawab atas serangan 7 Oktober di Israel Selatan. IDF mengidentifikasi komandan itu sebagai Adel Mesmah dan mengatakan ia juga membantu memimpin para anggota Hamas melawan pasukan Israel di Gaza setelah Israel melancarkan ofensifnya. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps hari Minggu mengatakan bahwa Inggris tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan lebih jauh untuk mencegah ancaman terhadap kebebasan berlayar di Laut Merah. Rusia dan Ukraina melaporkan serangan maut hari Senin 1 Januari, sewaktu kedua pihak melancarkan serangan bom serta drone dan Ukraina memulai lagi upaya mengusir invasi Rusia. Pemimpin wilayah pendudukan Donetsk, Ukraina Timur, yang diangkat oleh Rusia mengatakan bombardemen di kota Donetsk menewaskan 4 orang dan mencederai 13 lainnya. Di Ukraina Selatan, Gubernur Oleh Kiper mengatakan puing-puing drone Rusia yang ditembak jatuh telah menghantam bangunan tempat tinggal di Odessa, menewaskan 1 orang dan mencederai 3 lainnya. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh beberapa drone di wilayah Lviv di Ukraina Barat, kata para pejabat di sana. Secara keseluruhan, Angkatan Udara Ukraina Senin mengatakan Rusia meluncurkan 90 drone dalam gelombang serangannya, suatu jumlah yang mencapai rekor. Pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 87 di antaranya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato tahun baru bahwa pada tahun 2024, Rusia akan merasakan dampak buruk produk domestik kita yang mencakup sedikitnya 1 juta drone Ukraina. Ia menyinggung serangan Ukraina baru-baru ini terhadap sebuah kapal Rusia di Crimea dengan mengatakan tindakan kita di Laut Hitam telah menjadi babak kelam dalam sejarah armada Rusia. Pasangan dari berbagai negara di dunia dan berbagai negara bagian di Amerika Serikat berdatangan ke Las Vegas pada hari terakhir 2023 untuk melangsungkan pernikahan di sana. Bila ditulis dengan angka diawali dengan bulan, 31 Desember 2023 akan didapat urutan angka langka yaitu 123123. Andy dan Sandra Edger datang dari Maryland untuk memperbarui akad nikah mereka setelah 20 tahun menikah. Tanggal tersebut memiliki arti khusus bagi pasangan itu. Sebenarnya 123 selama ini telah menjadi kode kami, ujar Sandra Edger. Sebelum berkencan dan menikah, kami menandatangani surat cinta, catatan-catatan, kartu-kartu, dan berbagai lainnya selalu dengan 123. Pengantin baru Shannon Roger dan Ruby Hartman yang berasal dari Louisiana mengatakan mereka sangat senang dengan tanggal tersebut. Pasangan itu menikah dengan disahkan oleh petugas yang berpenampilan layaknya Raja Rock and Roll, Elvis Presley. Ketika itu saya sedang duduk dan menyadari, oh wow, angka-angka ini berurutan seperti ini. Ayo kita menikah, ayo kita lakukan hari ini, Papa Ruby Roger. Vegas Weddings yang mengelola beberapa kapel di Las Vegas mengatakan pihaknya memperkirakan akan menyaksikan hampir 150 pernikahan di 3 lokasinya. Salah seorang pegulat putri paling terkenal di India telah meninggalkan 2 di antara penghargaan topnya di jalanan karena pihak berwenang India belum mengatasi masalah pelecehan seksual yang menurut para pegulat putri mereka hadapi di dalam federasi mereka sendiri. Vinay Phogat berusaha menyerahkan langsung penghargaan itu kepada Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini, tetapi polisi mencegahnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Hasil tinjauan lapangan Ombudsman RI pada Desember 2023 menemukan sejumlah kendala operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB atau WUSH di lapangan. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ombudsman menemukan setidaknya 5 kendala operasional kereta cepat Jakarta-Bandung di lapangan. Anggota Ombudsman RI Heri Susanto mengatakan, salah satunya adalah kendala listrik padam pada 31 Oktober 2023 yang mengakibatkan operasional kereta cepat berhenti. Namun, Ombudsman mengatakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang merupakan operator kereta cepat tersebut mengklaim hal itu bukan kelalaian mereka. Sebab PT KCIC merasa dibohongi PT PLN Jawa Barat yang menjanjikan akan memasok listrik secara premium atau lebih dari satu sumber untuk kereta cepat.
PT KCIC menemukan pemasukan suplai listrik yang hanya berasal dari sumber atau satu transmisi yang sama sehingga menyebabkan pemadaman saat ada gangguan di jalur utama.
Heri menambahkan lembaganya juga menemukan keluhan penumpang karena tertinggal kereta cepat di stasiun. Penyebabnya adalah kereta api feeder atau kereta pengantar terlambat. Namun menurut PT KCIC, kereta api feeder bukan kewenangan pihaknya, melainkan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Selain itu, kapasitas kereta feeder hanya maksimal 200 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas kereta cepat yang mencapai 600-an orang. Karena itu penumpang kereta feeder yang tidak mendapat tempat duduk harus berdiri. Ombudsman juga menemukan sejumlah kendala lain mulai dari kereta cepat yang mandek, layanan pembatalan tiket yang tidak efisien hingga kendala susah sinyal di sejumlah titik perjalanan sehingga penumpang sulit berkomunikasi. Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan PT KCIC Eva Khairunisa mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Ombudsman terkait berbagai kendala kereta cepat. Selain itu, kata dia, PT KCIC juga sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Antara lain berkoordinasi dan komunikasi dengan PLN untuk memastikan suplai utama dan suplai cadangan listrik agar terpenuhi. Eva menambahkan KCIC juga telah meningkatkan koordinasi dengan PT KAI untuk mengantisipasi kendala pada layanan integrasi kereta cepat dengan kereta api feeder. PT KCIC menyampaikan hingga kini kereta cepat telah mengangkut lebih dari 1 juta penumpang dalam kurun waktu 2 bulan sejak diresmikan pengoperasian berbayar pada 17 Oktober 2023. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang terhadap Hamas belum akan segera usai, bahkan diproyeksikan akan berlanjut hingga tahun 2024. Aras Arabasadi melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, petikan rekaman kamera tubuh atau body kamera yang dirilis pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim pertempuran antara militer Israel dan militan Palestina di kota Khan Yunis di Jalur Gaza. VOA tidak dapat memverifikasi secara independen tanggal dan lokasi pertempuran yang diklaim oleh militer Israel itu. Ini merupakan pertempuran terbaru dalam konflik yang dimulai ketika Hamas menyerbu bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu dan menewaskan 1.200 orang serta menculik 240 lainnya. Namun Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan hingga hari Minggu 31 Desember, serangkaian serangan Israel telah menewaskan lebih dari 21.600 warga Palestina. Meskipun banyak negara telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan supaya dapat mengirim bantuan ke wilayah Palestina, sejauh ini Presiden Amerika Joe Biden menolak menekan Israel untuk menghentikan pertempuran itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu melangsungkan konferensi pers di mana ia mengatakan, perang sedang berlangsung, ujar Netanyahu, dan mengingatkan bahwa perang ini akan berlanjut selama beberapa bulan lagi. Ia juga bicara tentang ancaman yang ditimbulkan Iran. Republik Islam Iran mendukung kelompok Houthi di Yaman, kelompok yang oleh Amerika telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Sekutu-sekutu Barat mengatakan serangan Houthi telah mengganggu lalu lintas kapal dagang yang melalui Laut Merah. Gerumputi mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan kembali Houthi sebagai kelompok teror. Namun anggota Partai Republik di Kongres, Mike Turner, yang berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC mengatakan, Gedung Putih seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk meredam proksi Iran. This administration has been very timid in
responding to escalations by Iran. Pemerintahan ini sangat malu-malu untuk menanggapi eskalasi yang ditimbulkan Iran. Untuk dapat mengatasi hal ini, mereka harus melihat operasi yang dilakukan di Yaman, di mana kapabilitas itu ada, di mana Iran terus-menerus mendukung mereka, selagi mereka menyerang wilayah kapal-kapal komersil dan menimbulkan risiko terhadap militer Amerika.
Pusat Komando Amerika, CENTCOM, mengatakan Angkatan Laut Amerika telah menghancurkan beberapa kapal Houthi yang berupaya menaiki sebuah kapal kontainer di Laut Merah. Sementara militer Israel minggu ini mengklaim telah mencegat apa yang disebutnya sebagai target udara yang tidak bersahabat yang isinya belum dapat diverifikasi secara independen oleh VOA. Demikian laporan tim VOA.
Pergantian tahun biasanya merupakan waktu yang berkesan dan jarang dilewatkan begitu saja tanpa kegiatan apapun. Selain berkumpul bersama teman dan keluarga, ada juga yang mengisi waktu mereka dengan beribadah hingga ke tanah suci. Beberapa orang Indonesia menyampaikan aktivitas serta harapan mereka dalam menyambut tahun baru 2024. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Ball drop, diturunkannya bola raksasa diiringi hitung mundur 60 detik menuju tahun baru, sudah menjadi tradisi di kawasan Times Square, New York. Itulah yang ingin disaksikan Dian Ariyani, begitu warga Jakarta ini dan suaminya menerima visa Amerika.
Kalau Times Square itu kan kita tahu dari dulu terkenalnya sama ritual ball drop-nya ya. Nah, kita pengen ngerasain euforia itu.
Dian memilih hotel yang berada di tengah-tengah kawasan itu. Sehari menjelang acara tutup tahun itu, karyawan bank swasta ini mengaku belum bisa memastikan apakah jadi mewujudkan keinginan tersebut setelah melihat betapa New York sangat padat oleh orang-orang yang mengisi liburan Natal. Dian Wibowo telah dua kali mengikuti acara ball drop di New York. Ia tidak tertarik untuk mengulangi pengalaman tersebut. Katanya,
kita kan punya grup martial art, Keep Fit. Kita sering kumpul setiap minggunya, ngobrol punya ngobrol. Kita nggak punya acara nih malam tahun baru. Kita get together aja yuk di rumah Dian.
Pemilik Indo Boutique di Leesburg, Virginia itu mengatakan ia mengharapkan
semoga semakin akrab, hubungan pertemanannya juga semakin baik. Karena kan kita teman di sini udah seperti saudara.
Ini juga yang ada di benak Timothy Haryanja, software engineer yang bermukim di Virginia. Tahun ini, ia akan merayakannya bersama dengan sesama jemaat gereja Indonesia di kawasan ibu kota Washington DC. Tim akan mengikuti kebaktian dari pukul 8 malam hingga pukul 1 pagi.
Menarik sih, soalnya aku juga baru pindah ke area ini bulan Februari dan saya masih masa transisi untuk mengenal orang baru.
Tim menganggap para kenalan barunya itu sebagai keluarga keduanya. Ada beragam perasaan yang ia kemukakan menjelang pergantian tahun.
Aku sangat berterima kasih sih soalnya tahun ini bisa kerja di Amerika. Itu merupakan sebuah anugerah. Jadi sangat happy bisa kerja di sini. Tapi di saat yang bersamaan juga ada sedihnya karena nggak bisa dekat dengan keluarga.
Warga Los Angeles, California, Dewi Rusmiati mengikuti Run with the Roses 5K tepat pada tengah malam pergantian tahun. Dewi mengurungkan rencana tidak bepergian kemana-mana sebagaimana kebiasaannya menyambut tahun baru. Dewi tergerak mengikuti Run with the Roses, alasannya
ini the first time ever Lululemon mengadakan midnight running di North America.
Ia mendaftarkan diri bersama putranya yang berusia 11 tahun dan telah mulai ia ikutkan dalam perlombaan lari 5 km.
Saya nggak pernah punya target, saya nggak pernah menyesalkan apa yang sudah terjadi atau hal-hal seperti itu. Saya lebih suka menjalani apa adanya aja. Kalau untuk running, tahun depan saya udah ada target untuk dapat lebih dari 10 medal.
Itulah jawabannya ketika ditanya mengenai refleksi akhir tahunnya. Melakukan refleksi diri pada akhir tahun sambil beribadah di Tanah Suci menjadi pilihan Musa Rasil, wira swastawan asal Jakarta.
Tanah Suci itu tempat paling enak kalau kita mau merefleksi diri, terutama di akhir tahun. Perenungan setahun ke belakang, perencanaan setahun ke depan. Ternyata tempat yang paling enak itu di depan Ka'bah. Karena dia bisa sambil melihat Ka'bah dan akan banyak inspirasi datang. Karena saya Muslim, bisa sekalian bertaubat untuk dosa-dosa satu tahun ke belakang.
Kalau cuaca mendukung, ia berencana melewati pergantian tahun ini di Gua Hira. Lalu apa hasil perenungannya?
Selama setahun ini saya ngerasa terlalu banyak menyanyiakan waktu. Sama merasa terlalu abai sama saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara di Palestina. Harapannya di tahun depan bisa lebih berkah waktunya dan juga saudara-saudara kita di Palestina bisa merdeka seutuhnya.
Dunia yang damai tanpa perang juga merupakan salah satu harapan Dian Ariyani.
Happy New Year 2024. Semoga semua mendapatkan yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
Utami Husin, VOA Washington.
Sudah lebih dari 30 tahun sejak pangkalan militer terakhir Amerika dipindahkan dari Filipina. Tetapi di tengah kekhawatiran ekspansi Tiongkok, Filipina kini memberikan lebih banyak akses ke seluruh negara itu pada militer Amerika. Bill Gallo melaporkan dari Manila, disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, pangkalan Angkatan Laut Amerika OSAYS di bagian utara Filipina mungkin tidak kelihatan menjanjikan untuk dijadikan pangkalan militer. Senjata anti pesawat berkarat ini adalah satu-satunya senjata yang terlihat di pangkalan dengan personel yang tampaknya sedikit itu. Namun Amerika akan segera memperbaiki landasan pacu itu, termasuk kemungkinan merotasi pasukan dan memindahkan senjata ke sana. Ini adalah salah satu dari 9 lokasi yang memberikan akses kepada Amerika berdasarkan Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA atau Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang ditingkatkan antara Washington dan Manila. Lokasi terbaru yang diumumkan pada bulan April itu berada di dekat Taiwan dan Laut Cina Selatan, yang merupakan titik-titik rawan dengan Tiongkok. Camilo Osayas sangat strategis dan bisa dicapai lewat sebuah penerbangan singkat dari Taiwan. Hal ini mengkhawatirkan Manuel Mamba, gubernur setempat yang khawatir provinsinya menjadi target militer.
10 hours after the attack on Pearl Harbor, Japan attack us.
10 jam setelah serangan ke Pearl Harbor, Jepang menyerang kami. Pada dasarnya karena pasukan Amerika berada di sini. Dan saya pikir hal itu akan terjadi lagi jika ada pasukan asing di tengah-tengah kita.
Amerika memerintah Filipina selama beberapa dekade sebelum negara itu merdeka pada tahun 1946. Pangkalan permanen Amerika yang terakhir dipindahkan pada awal tahun 1990-an di tengah-tengah pertentangan dalam negeri Filipina. Pengaturan baru dengan Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA ini tidak memulihkan kehadiran Amerika secara permanen. Beberapa pejabat Filipina mengatakan fokus utamanya adalah untuk mempercepat modernisasi militer negara itu. Asisten Direktur Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, mengatakan,
"We have improved our military, but it's never enough."
Kami telah memperbarui militer kami, tetapi hal ini tidak pernah cukup karena masalah teritorial dengan Tiongkok.
Tiongkok semakin sering mengganggu kapal-kapal Filipina karena memaksakan klaimnya di Laut Cina Selatan. Beberapa pihak di Manila memandang kehadiran pasukan Amerika sebagai cara untuk menghalangi tujuan ekspansionis Tiongkok di kawasan itu. Kembali Jonathan Malaya.
The first island chain is very important.
Rantai pulau pertama sangat penting, bukan? Dan rantai pulau pertama adalah Taiwan dan Filipina. Jadi dengan adanya pasukan Amerika yang berotasi di Filipina, hal itu menjadi masalah bagi mereka.
Tiongkok tentu saja mengecam perjanjian Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA itu dengan mengatakan hal itu melanggar kedaulatan Filipina. Namun Manila tidak setuju. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sejarah masakan warga kulit hitam Amerika berakar pada kreativitas dan akal orang-orang yang zaman dulu diperbudak. Mereka mengubah sisa-sisa makanan menjadi masakan yang beraroma dan membangkitkan selera. Laporan reporter VOA Ginny Adulot berikut ini akan mengajak Anda mengikuti bagaimana kelompok restoran di kota Los Angeles membuat masakan tradisional ini menjadi lebih sehat.
Dalam budaya kuliner Amerika, jenis makanan yang identik dengan warga kulit hitam keturunan Afrika seringkali dikenal dengan julukan soul food, yaitu jenis hidangan yang memiliki ciri khas menggunakan proses memasak yang lambat, bertekstur lembut, dan penggunaan bumbu dan rempah dengan keseimbangan yang sempurna. Taryn Cunningham adalah juru masak Grilled Fresh, sebuah restoran bernuansa Karibia di daerah Long Beach dekat Los Angeles, California. Kepada VOA, ia menjelaskan sekitar latar belakang masakan tradisional kulit hitam tersebut di Amerika.
The history of black cuisine essentially is food from slavery.
Kepada VOA, Taryn menjelaskan bahwa sejarah kuliner warga Amerika kulit hitam pada dasarnya berasal dari masa perbudakan. Pada umumnya, bahan yang digunakan berupa sisa-sisa makanan yang tidak diinginkan oleh para majikan. Mereka akhirnya menemukan keindahan di dalamnya yang kemudian dapat mereka olah sehingga membangkitkan selera. Intinya, masakan tersebut akan memberi kenikmatan yang membangkitkan nostalgia bagi mereka yang menikmatinya. Peace Love Reedberg adalah pemilik restoran Grilled Fresh. Ia mengakui bahwa mendidik orang lain sekaligus dirinya sendiri seputar makanan merupakan tantangan yang besar.
Understanding that you have high blood pressure, diabetes.
Peace mengatakan bahwa jika kita memiliki kondisi tekanan darah tinggi dan diabetes, sebenarnya ada hal-hal sederhana yang dapat dilakukan untuk makan sehat. Namun sulit bagi mereka untuk berubah karena itu lebih bersifat prinsip dibanding lainnya. Warga kulit hitam Amerika berhasil menciptakan karya kuliner yang indah, namun kurang memperhatikan nutrisi. Taryn mengatakan sebagai koki, ia dapat mengubah perspektif makanan yang kurang sehat dengan hal sederhana seperti mengganti ayam goreng dengan kemang kol goreng. Taryn mengatakan, misinya adalah untuk menciptakan tempat di mana orang dapat dengan mudah memperoleh makanan sehat di tengah komunitas yang kurang mampu, sehingga mereka dapat menjadi lebih sehat dan bersemangat. Demikian laporan tim VOA.
Berkat pertunjukan musik virtual kelompok musik pop asal Swedia, ABBA, kota London memperoleh pendapatan tambahan hingga ratusan juta dolar. Berikut laporan selengkapnya.
Kelompok musik pop asal Swedia ABBA kembali tampil menghibur para penggemar mereka di London. Mereka tidak tampil secara fisik dalam konser di ibu kota Inggris itu, melainkan secara digital. Konser bertajuk ABBA Voyage ini mengulang kehadiran Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Aneta Falskalk dan Anifrit Lingstad dalam versi digital berteknologi tinggi. Berkat teknologi motion capture itu, mereka bisa dihadirkan dalam sosok-sosok ketika mereka mencapai kejayaan pada tahun 1970-an. Pertunjukan yang telah ditonton oleh lebih dari 1 juta orang itu menghasilkan pendapatan 322,6 juta pound sterling dalam 12 bulan pertama sejak pertama kali digelar pada Mei 2022, menurut analisis Sound Diplomacy and Real Worth yang diterbitkan pertengahan Desember lalu. Seusai menghadiri pertunjukan perdana ABBA Voyage ketika itu, Aneta Falskog mengatakan,
"It feels very emotional and I'm happy. I think we all are very happy to be back in London because I haven't been here."
Rasanya sangat emosional dan saya benar-benar gembira. Saya pikir kami semua sangat gembira kembali ke London karena saya sendiri entah sudah berapa tahun tidak ke sini. Senang sekali melihat semua wajah penonton, mengetahui ekspektasi mereka, dan semuanya. Ini benar-benar sangat merasuk ke hati saya. Saya sungguh bahagia berada di sini.
Para fans bersedia membayar harga tiket yang semakin lama semakin mahal untuk melihat pertunjukan live artis-artis ternama seperti Taylor Swift dan Beyoncé, juga pertunjukan live secara virtual untuk kelompok musik ABBA. Salah seorang penonton ABBA Voyage adalah Mark Bunyan. Ia mengemukakan kesannya tentang konser virtual ini.
It was absolutely fantastic. Saw them in 1979. Took me right back there. It was almost seeing the real.
Benar-benar fantastis. Saya menonton mereka pada tahun 1979. Pertunjukan ini membuat saya kembali ke masa itu. Rasanya seperti hampir melihat hal yang nyata. Ini semuanya merupakan suguhan untuk telinga kita, suara kita, mata kita, dan kaki kita, karena ini hiburan yang non-stop.
Tiket menonton sambil berdiri untuk pertunjukan ABBA dihargai 100 pound sterling lebih untuk beberapa tanggal pada musim panas mendatang. Diiringi musik dari live band, para avatar ABBA atau Avatar menyuguhkan sekitar 20 lagu selama 90 menit pertunjukan yang menampilkan kelompok ini dalam busana gemerlapan yang menjadi ciri khas mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah restoran berusia 400 tahun di Prancis memiliki lokasi yang sangat strategis dengan pemandangan yang menghadap ke gereja katedral bersejarah Notre Dame. Seperti apa restorannya? Langsung saja kita ikuti laporan berikut ini.
Dari ruang makan restoran Tour de Argent, seluas 171 meter persegi yang baru direnovasi di lantai 6 di sebuah gedung di Paris, rekonstruksi gereja Notre Dame yang luar biasa terbentang di depan mata Anda. Namun bersantap di restoran yang diklaim sebagai restoran tertua di Paris, dengan tradisi berusia 400 tahun, pemandangan yang menakjubkan, bintang Michelin, dan belum lagi terinspirasi film klasik tahun 2007 Ratatouille, jelas bisa didapat dengan harga mewah yang terjangkau bagi hanya segelintir orang saja. Menu set makan siang adalah pilihan yang paling murah dan biayanya 150 euro atau setara dengan sekitar 2,5 juta rupiah per orang. Menu set makan malam mencapai harga 440 euro per orang atau sekitar 7,4 juta rupiah tergantung pada jumlah hidangan. Dan menu tahun baru kali ini berharga 780 euro atau 13,2 juta rupiah per orang di luar dari sampel minuman anggur berkualitas yang disediakan oleh restoran. Restoran dengan 50 kursi ini masih memiliki salah satu gua anggur paling terkenal di dunia yang menyimpan 320 ribu botol. Hidangan khas Tour de Argent tetap berupa bebek peras dimasak di dalam darahnya sendiri sesuai resep yang dipopulerkan oleh pemilik restoran yang sebelumnya, Frederic Delair, pada tahun 1890. Koki eksekutif Yannick Frankes memamerkan makanan pembuka berupa telur misterius yang menggoda dalam saus truffle. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"Il faut cuire le blanc d'œuf, mais pas le jaune d'œuf." Voilà.
Katanya putih telurnya harus dimasak, tapi kuningnya tidak. Ketika datang untuk makan, orang-orang cukup terkejut karena tidak mengetahui misterinya dan sering bertanya kepadanya bagaimana bisa memasukkan kuning telur mentah ke dalam bagian putih telur yang matang. Sayangnya ia tidak bisa membagi rahasianya. Andre Terrell, yang berusia 43 tahun, kini menjalankan bisnis restoran milik keluarganya ini. Dia membuka kembali restoran ini dengan ruang makan yang didesain ulang, dengan dapur terbuka dan langit-langit metalik, bar yang sejajar dengan permukaan jalan dengan area bersantai yang kecil, menyajikan sarapan, teras atap dengan pemandangan menghadap ke Notre Dame yang menakjubkan, serta satu lantai apartemen dengan kamar tidur yang dilengkapi dengan sauna, yang dapat Anda sewa dengan harga hampir 9.000 euro atau 150 juta rupiah per malam. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Senin 1 Januari 2024. Bersama Karlina Amkas, Utami Kusin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.